We msikilizaji, unajua umewahi kujikuta kwenye hali ambayo unamtegemea sana mtu au labda mfumo fulani hivi ukusaidie kujikwamua kutoka kwenye tatizo zito, na kisha
kile ulichokitegemea kinageuka kuwa tishio lako kubwa zaidi.
Haswa, yani ni kama kutafuta kivuli chini ya mti wakati wa jua kali, kumbe huo mti ni makazi ya nyoka wenye sumu.
Ndio.
Unaepuka tatizo moja, lakini unajikuta umeingia kwenye janga zito zaidi.
Kweli kabisa. Unajua hii ni ile hali ya kutafuta mwokozi wa haraka. Lakini kutokana na hofu au shinikizo kubwa, unaishia kumkaribisha mwangamizi ndani ya nyumba yako mwenyewe.
Yani unajikaanga kwa mafuta yako mwenyewe.
Kabisa. Na ni mtego wa kisaikolojia na kiroho ambao wanadamu wanaangukia mara kwa mara, hasa wanapohisi wamebanwa kwenye kono.
Sasa leo, kwenye uchambuzi wetu wa kina, tunachimbua maandishi ya kale sana kutoka kitabu cha Isaya sura ya 9 hadi ya 12. Tunataka kuona nini kinatokea pale mwanadamu anapoweka tumaini lake lote kwenye nguvu za kisiasa na kijeshi badala ya Mungu.
Na jambo la kushangaza ni kuona jinsi tumaini la kweli linavyochipuka mahali ambapo
hukutarajia kabisa.
Ndio, hukutarajia.
Na kielelezo chetu kikuu leo ni mfalme mmoja anayeitwa Ahaz. Lakini kabla hatujaingia kwenye maamuzi yake ya ajabu, hebu tuelewe kwanza kwa nini alikuwa na hofu kiasi hicho. Kwa nini Ahaz alikuwa anatafuta huu mto wa kujificha hadi akafanya kosa hili la kihistoria?
Hilo ni swali zuri sana. Ili msikilizaji aelewe vizuri, lazima tuangalie ramani ya kisiasa ya Mashariki ya Kati wakati huo, yani kama miaka 700 hivi kabla ya Kristo.
Aha, sawa.
Wakati huo, taifa la Israeli lilikuwa limegawanyika vipande viwili. Kulikuwa na ufalme wa kaskazini ambao uliitwa Efraimu au Samaria, na ufalme wa kusini uliitwa Yuda.
Na huyu Ahaz alikuwa mfalme wa wapi?
Yeye alikuwa mfalme kule kusini. Sasa ule ufalme wa kaskazini ukaungana na taifa la Shamu, yani Syria ya leo. Wakaamua kumuandama Ahaz kule kusini.
Wanaungana kumpiga ndugu yao?
Ndio. Na lengo lao lilikuwa kumuondoa madarakani na kuweka mfalme kibaraka ambaye angewaunga mkono dhidi ya tisho kubwa zaidi duniani wakati huo, ambalo lilikuwa ni dola ya Ashuru.
Sawa, kwa hiyo Ahaz yuko kusini anashambuliwa na ndugu zake walioungana na taifa jirani, hofu inamjaa. Badala ya kumtegemea Mungu aliyemwahidi ulinzi, Ahaz anafanya nini?
Anaenda kuomba msaada kwa lile tisho kubwa ambalo kila mtu aliliogopa.
Yaani anaenda kuikodi Ashuru. Unajua hii ni kama vile umevamiwa na vibaka mtaani kwako, kisha unaamua kwenda kumwajiri bosi wa genge la mafia ili akulinde.
Yaani umeipatia haswa.
Nini kinatokea baadaye? Wale mafia wataiteka nyumba yako kabisa.
Umeileta kwa picha halisi kabisa. Ahazi alidhani ananunua ulinzi, kumbe alikuwa ananunua utumwa wake mwenyewe. Na matokeo ya uamuzi huu, yalikuwa giza na dhiki tupu kwa taifa lake.
Kwa sababu Ashuru hawakuishia kuwapiga wale maadui tu, sivyo?
Hapana kabisa. Baada ya kuwapiga maadui wa Ahazi, Ashuru ikaanza kumgeukia Ahazi mwenyewe. Wakamkamua kodi nzito na hatimaye kuleta maangamizi makubwa katika eneo lote. Hapo ndipo giza nene linatanda.
Lakini andiko linaonyesha mambo haishii kwenye hilo giza. Kuna ahadi ya nuru. Lakini hebu tufafanue hili kidogo. Kutoka kwenye lile giza zito ambalo Ahazi alilisababisha, ungetarajia Mungu alete nuru kwenye mji mkuu.
Kule Yerusalemu?
Ndio, au kwenye majumba ya kifahari. Badala yake, inaanzia kwenye maeneo yaliyodharauliwa kabisa ya Zabuloni na Naftali, eneo ambalo leo tunalijua kama Galilea. Kwa nini aanzie huko maporini?
Sababu kubwa ni ya kihistoria na ya kiishara. Haya maeneo ya kaskazini yalikuwa kwenye mstari wa mbele wa vita. Wakati Ashuru inavamia, Zabuloni na Naftali ndio yalikuwa maeneo ya kwanza kabisa kusagwa.
Aha, walipigwa kwanza.
Ndio, ni watu wa kwanza kupoteza ardhi yao, kuuawa na kuchukuliwa mateka. Walipata giza kubwa zaidi. Kwa hiyo, hiki ni kitendawili cha neema. Sehemu ile ile iliyoonja maumivu makali kwanza.
Ndio.
Inakuwa ya kwanza kuona nuru.
Haswa.
Ndio, inaona nuru ya ukombozi kwanza. Na kwa wale wanaofuatilia, huu ndio msingi wa kwa nini Yesu alianza huduma yake hasa katika eneo hili la Galilea. Ni utimilifu wa ahadi hii.
Hili linaleta msisimko kweli. Lakini ngoja nikuulize, Kuna jambo linanishangaza sana hapa.
Karibu.
Ahadi inayotolewa ni kukomesha vita. Kuna picha ya mavazi yaliyochafuka damu yakichomwa moto. Sasa, kwenye ulimwengu wenye vitisho vya kijeshi, ungetarajia Mungu alete suluhisho kupitia jitu lenye misuli mikubwa?
Kama ile shujaa wa kwenye filamu.
Ndiyo, shujaa asiyeshindwa anashuka na upanga. Lakini andiko linasema eti mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. Subiri, mtoto? Mungu anatumia picha ya mtoto mchanga dhaifu kutatua mzozo mzito wa kijeshi. Hili linaingiaje akilini?
Inaonekana kama kichekesho, eh?
Ni kama kutuma njiwa wa amani kwenye uwanja wenye mizinga.
Kweli kabisa, lakini huo ndio ujumbe wenyewe. Hili linaibua lile fumbo la nguvu, kile tunachokiita kitendawili cha nguvu. Mungu anapindua kabisa ufahamu wetu wa maana halisi ya nguvu.
Kwamba nguvu sio silaha tu.
Sio silaha, ukatili au fedha. Mungu anaonyesha kwamba udhaifu wake una nguvu kuliko nguvu zote za kibinadamu. Na huyu mtoto si mfalme Hezekia kama baadhi walivyodai. Majina anayopewa ni makubwa mno.
Anaitwa mshauri wa ajabu, Mungu mkuu,
baba wa milele, mfalme wa amani. Kwa hiyo matumaini hayawekwi kwa wanasiasa wa kibinadamu.
Na jambo ambalo limenigusa ni kwamba wanadamu hawakufanya chochote kustahili hii neema. Wameasi, wamekaribisha maadui, lakini nuru inaingia tu. Ni zawadi. Lakini hilo, halimaanishi kuwa matendo yao hayana matokeo, sivyo?
Haswa. Neema inatolewa, lakini sheria ya kupanda na kuvuna bado inafanya kazi. Ndio maana andiko linaelekea kwenye shairi zito lenye beti nne za hukumu dhidi ya ufalme wa kaskazini. Na tatizo lao halikuwa Ashuru.
Tatizo lilikuwa nini?
Tatizo lilikuwa uasi wao wa ndani dhidi ya maagizo ya Mungu. Jamii ilioza kutoka ndani.
Hebu tufungue hili shairi kidogo. Kuna msisitizo unajirudia kila ubeti.
Ndiyo, na kuna jambo la kisimu ambalo msikilizaji wetu anapaswa kulijua hapa. Kila ubeti unamalizika na kibwagizo kinachosema, hasira yake haijarudi nyuma, mkono wake bado umenyooshwa.
Mkono umenyooshwa.
Sasa, kwenye lugha asilia ya Kiebrania, hakuna neno la moja kwa moja linalomaanisha ngumi kama tunavyoitumia. Kwa hiyo picha ya mkono ulionyoshwa kimsingi inamaanisha ngumi ya Mungu iliyoinuliwa kwa hasira.
Sio mkono wa kukumbatia.
Hapana, ni ngumi iliyoinuliwa tayari kushusha pigo.
Sasa, msikilizaji atakuwa anajiuliza, kwa nini hii ngumi imeinuliwa kiasi hiki? Kwenye nyaraka hizi kuna makosa mne: kiburi, kutegemea viongozi wa kibinadamu, ukatili na ukosefu wa haki. Lakini lile la kwanza, la kiburi,
lile lina mfano wa kushangaza sana wa kihistoria.
Ndiyo. Hebu tueleze lile tukio la wanasiasa.
Unajua, ubeti mmoja unaonyesha hawa watu wakisema kwa kiburi, matofali yameanguka, lakini tutajenga kwa mawe yaliyochongwa. Yaani walikuwa wanasema tumeharibiwa, lakini hatumhitaji Mungu, tutajenga wenyewe imara zaidi.
Lakini wasomi wakaja kushangaa sana miaka hivi karibuni.
Kabisa. Baada ya lile shambulio la Septemba 11 mwaka 2001 nchini Marekani, wanasiasa kama Tom Daschle na John Edwards walinukuu huu mstari wa Isaya kwenye hutuba zao.
Walitumia mstari huo kuonyesha ujasiri wa taifa, sawa?
Ndiyo. Walidhani ni mstari unaotia moyo baada ya yale majengo kuanguka.
Na hapa, msikilizaji, ni muhimu kuweka wazi. Hatuchukui upande wowote wa kisiasa wa nchini Marekani hapa. Sio mrengo wa kushoto wala wa kulia. Lengo letu ni kuonyesha tu hatari ya kunukuu maandiko nje ya muktadha.
Kweli kabisa. Walitumia maneno ambayo yalikuwa ni ya kiburi cha watu waliomkaidi Mungu na kuyageuza kuwa kauli mbiu ya ujasiri. Ili linaonyesha wazi jinsi kiburi cha kibinadamu kinavyojificha hata kwenye majanga.
Wanadamu wanataka kujisimamia bila Mungu. Na hili linatupeleka kwenye lile kosa la pili la kutegemea wanasiasa. Wanasiasa wanaposhindwa,
lawama zinaanza, makundi yanatenganana, ukatili na ukosefu wa haki vinatawala. Jamii inatafunana.
Ni ukweli unaumiza. Wewe msikilizaji, hebu fikiria hili. Yaani tabia ya kutaka mifumo ya kisiasa isuluhishe matatizo ya kiroho inajirudia sana. Ni sawa na kutibu ugonjwa wa moyo kwa kutumia vipodozi.
Vipodozi?
Ndiyo. Unajipodoa, unapendeza kwa nje, lakini ugonjwa uko pale pale ndani, unakuua. Wanasiasa wanaweza kujenga barabara, lakini hawawezi kutatua ubinafsi ulio ndani ya mioyo.
Huu mlinganyo unaelezea hasa kiini cha tatizo. Lakini haya yote yanatuleta kwenye mtanziko mwingine, ambao ni mgumu zaidi.
Subiri kidogo. Hapo hapo. Maana hili linanisumbua akili na nina uhakika msikilizaji naye anajiuliza. Unaniambia kwamba Mungu anatumia taifa la Ashuru kuadhibu watu wake.
Ndiyo, hivyo ndivyo andiko linavyosema.
Lakini Ashuru ilikuwa taifa katili sana. Walimwaga damu kuliko hata hao watu wa ufalme wa kaskazini. Inakuwaje Mungu atumie kifaa kibaya kiasi hicho? Hiyo si dhuluma. Yaani unatumia mhalifu sugu kumwadhibu mwizi wa kuku.
Inashtua sana, nakubaliana nawe. Lakini hii ndiyo tunaiita enzi na ukuu wa Mungu. Anaiita Ashuru fimbo ya hasira yake. Na jeshi lao analiita shoka.
Aha, shoka.
Ndiyo. Mungu ana uwezo wa kutumia maamuzi mabaya ya wanadamu waovu kutimiza haki. Ni kama alivyotumia Babeli kwa nabii Habakuki. Lakini hii haimaanishi Ashuru haina hatia. Hapo ndipo tatizo la Ashuru linapoanzia.
Ashuru hawajitambui kama kifaa tu.
Hawajitambui kabisa. Mfalme wa Ashuru anavimba kichwa kweli kweli, anajaa kiburi na kudhani anashinda kwa nguvu zake mwenyewe.
Anasemaje huyu jaba?
Anajisifu kuwa kukusanya mataifa kwake ni rahisi kama mtu anayekusanya mayai kwenye kiota, huku ndege wakishindwa hata kulia au kupepesa mabawa kwa woga.
Yaani hili ni kichekesho, ni kama shoka linalojisifu mbele ya mkatamiti. Fikiria nyundo inajigamba eti imejenga gorofa na kumsahau fundi anayeshika. Nyundo ni chuma tu, haina akili.
Walikuwa wamelewa madaraka, na andiko linaonyesha jinsi Mungu atakavyolishughulikia hili shoka lenye kiburi. Ashuru inafananishwa na msitu mkubwa sana wenye mito mirefu inayogusa mawingu.
Sawa.
Andiko linaeleza jeshi hili likisonga kuelekea Yerusalemu kwa kasi. Wanafika kwenye mlima Nob, wanaitazama Yerusalemu na kutingisha ngumi yao kwa dharau, tayari kushusha kipigo.
Alafu nini kinatokea? Mkata miti mkuu anaingilia kati.
Hapo hapo ghafla, Mungu anachukua shoka lake na kukata ule msitu wote wa Ashuru hadi chini. Andiko linasema msitu utabaki mtupu kiasi cha mtoto mdogo kuweza kuhesabu miti iliyosalia.
Hilo ni pigo zito. Na ukiangalia historia halisi, ili lilitimia. Ashuru ilikuwa taifa lenye nguvu zaidi. Walitawala kwa miaka 200 mfululizo. Lakini ndani ya miaka 40 tu, waliporomoka na kufutwa kabisa.
Fikiria taifa kubwa kama Marekani au China leo likipotea ndani ya miongo minne.
Yaani hakuna ambaye angeamini. Inatufundisha kuwa nguvu inayoonekana kuwa tishio kubwa leo si ya kudumu. Lakini hili linatuacha na swali lingine la msingi. Sawa, msitu wa Ashuru umekatwa. Lakini vipi kuhusu ule msitu wa taifa la Mungu?
Kule Mungu alisema litabaki kuwa uwanja wa visiki vilivyoungua.
Je, historia inaishia kwenye hivyo visiki?
Hapa ndipo theolojia tumaini inaingia. Kutoka kwenye kile kisiki kilichoonekana kufa, andiko linasema kunatoka chipukizi.
Subiri, hili chipukizi linatoka wapi?
Kutoka kwenye kisiki cha Yese, sio kisiki cha Daudi.
Sasa kwa nini amruke Daudi ambaye kila mtu alimjua kama kielelezo cha ufalme na kumtaja Yese mkulima wa kawaida?
Sababu hapa ni kuvunja ile dhana ya watu kutumia ukoo wa Daudi kama hirizi ya ulinzi.
Ah, walijiamini sana.
Ndiyo, walisema sisi ni wa uzao wa Daudi, tuna hekalu, Mungu hawezi kutuangamiza. Kwa hiyo Mungu anaukata mti wao wa kifalme. Anapoleta ukombozi, anarudi nyuma kabisa kwenye mizizi ya unyenyekevu.
Anaanza upya. Ufalme mpya utaanza kwa mambo madogo, mbali na majumba ya kifalme, ujengwe kwa nguvu za kiroho. Hili linafanya kazi vizuri. Na huyu kiongozi atahukumu si kwa upanga.
Atahukumu kwa fimbo ya kinywa chake, yani neno lake.
Sasa msikilizaji, tuwaze hili. Kwenye jamii yetu inayoamini majeshi, vikwazo vya uchumi, inakuwaje kiongozi atumie tu neno la kinywa chake na kuongozwa na huruma na haki? Inabadilisha kila kitu.
Inabadilisha asili yenyewe. Na matokeo ya utawala huu yanaelezwa kwa picha nzuri sana ya wanyama. Mbwa mwitu atakaa na mwanakondoo, chui atalala na mwanambuzi, mtoto atacheza kwenye shimo la nyoka.
Inaonekana kama hadithi ya kufikirika,
C.S. Lewis, yule mwandishi maarufu, alisema kama maelezo haya yangekuwa ya kimwili tu, basi simba angetakiwa...
simba angehitaji matibabu makubwa ya meno.
Ndiyo, matibabu makubwa sana, kwa sababu meno ya simba yameumbwa kuchana nyama, si kutafuna majani.
Ni kweli, na tumbo lake limesukwa kusaga nyama.
Kwa hiyo lengo si kutupa somo la biolojia eti mfumo wa utumbo utabadilika kimwili. Lengo ni kuonyesha Mungu anaondoa tabia ya unyama. Ile tabia ya kushambuliana na kuindana itakoma kabisa.
Ni sawa na kusema, anakuja kubadilisha DNA yenyewe ya ulimwengu na kuondoa mfumo wa kunyonyana ambao tumeuzoea. Na andiko linasema, yote haya ni kwa sababu ulimwengu utajaa ujuzi wa kumjua Mungu.
Ujuzi unaleta amani, na hii inatupeleka kwenye jambo la mwisho kabisa. Katika ufalme huu mpya, Masihi atainuliwa kama bendera. Sura ya tano, bendera iliita maadui. Hapa inaita mataifa yote yaje kujifunza maagizo ya Mungu.
Wanatengeneza njia kuu ya kuwarudisha mabaki waliochukuliwa mateka, hata kutoka Ashuru. Watu wanarudi nyumbani, eh? Na majibu yao yanaonekana kwenye ule wimbo wa tumaini, kwenye Isaya sura ya 12.
Na katika wimbo huu wanaimba kuhusu faraja. Lakini msikilizaji wetu, hapa anapaswa kujua maana halisi ya faraja kibiblia.
Sio ile faraja ya kubembelezwa.
Hapana. Leo faraja tunafikiria blanket joto wakati wa baridi au maneno matamu ya kutulize. Lakini kwenye vyanzo vyetu hii inatafsiriwa kama kuweka chuma kwenye uti wa mgongo.
Aha. Yaani kupewa kifua cha chuma.
Ndiyo. Kujengewa ujasiri na ukakamavu usiotikisika.
Nimeipenda hii. Badala ya Mungu kuwapa kikombe cha chai ya moto wapate usingizi, anawapa kitu kama kinywaji cha kuongeza nguvu kwa ajili ya roho zao wasimame kidete.
Kwa hiyo wanaimba, nitakutumaini sitaogopa, kwa sababu wamepewa ujasiri, na wanamtaja mtakatifu wa Israeli yukati yenu. Hii inaunganisha ukuu wa Mungu aliye juu sana, lakini aliyeamua kuwa pamoja na watu wake katika vumbi yao.
Na mwisho tunapata faraja ya kifua cha chuma. Sasa wewe msikilizaji, sitaki uondoke hivi hivi. Hebu tafakari hili leo, eh? Kwenye ulimwengu wetu unaosifu nguvu za kijeshi na ushawishi wa misitu mikubwa, wewe unawekeza wapi tumaini lako? Je, inakuwaje kama yale matatizo au watu unaowaona kama tisho sasa hivi, kumbe ni shoka tu mkononi mwa Mungu lililokusudiwa kukuandaa? Na vipi ikiwa tumaini lako la kweli linafanana na lile chipukizi dogo unalolipuuza? Fikiri kuhusu hilo kwa kina. Endelea kuchunguza hadi tutakapokutana tena kwenye uchambuzi wetu ujao.